У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Валер Каліноўскі і Стасі Вашкевіч. Дзень добры. Сёння серада, 24 сакавіка, пярэдадзень дня волі. У Менску 7 гадзін. Сёння мы сярод іншага раскажам пра затрыманне беларускіх праваабаронцаў, якіх будуць судзіць за пратэст супраць смяротнага пакарання. Абмяркуем цяперашнюю апазіцыйную дылему браць ці не браць удзел у мясцовых выбарах. Згадаем падзеі на Кастрычніцкай плошчы Менску 4-гадовай даўніны. Адзначым сусветны дзень барацьбы з сухотамі. Раскажам пра лёс выкрадальнікаў Вікі Мароз, якія могуць адбыць пакаранне умоўна. Пацікавімся пра рамонт Лідскага замку. Распавядзём пра падрыхтоўку да святкавання Дня волі ў рэгіёнах Беларусі. Нашым госцем будзе намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Костусеў. І прапануем таксама перадачу «Барду свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам, але ўсё гэта пасля выпуску навінаў, які падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху сустрэўся ў Белым доме з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. У сувязі з напружанасцю паміж дзвюма краінамі, у сувязі з пабудовай ізраільскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях, кіраўнікі правялі сустрэчу ў скарочаным фармаце і за закрытымі дзвярыма. Тым часам Вялікая Брытанія высылае ізраільскага дыпламата. Брытанскі міністр замежных справ Дэвід Мілібэнд абвясціў, што адпаведнае рашэнне прынятае пасля расследавання факту выкарыстання фальшывых брытанскіх пашпартоў спецагентамі, якія ўчынілі ў студзені забойства ў Дубаі аднаго з лідараў Хамасу Махмуда Мабхуха. Мілібэнд адзначыў, што адказнасць за гэта, як мяркуецца, нясуць спецслужбы Ізраілю. Злучаныя Штаты абвінавацілі нямецкі аўтаканцэрн Даймлер у карупцыі. У прыватнасці кампаніі закідаецца выплата дзясяткаў мільёнаў даляраў хабару чыноўнікам у Расіі, Кітаі, краінах былой Югаславіі і Цэнтральнай Азіі. Амерыканскі акт аб карупцыі робіць незаконным подкуп урадоўцаў камерцыйнымі структурамі, нават калі гэта адбываецца па-за межамі ЗША. Расійскія і кітайскія дыпламаты паспрабавалі пераканаць іранскія ўлады прыняць кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю адносна яго ядзернай праграмы, паведамляе інфармагенцтва Reuters са спасылкай на ананімныя крыніцы ў ААН. Сустрэча, аднак, закончылася безвынікова. Суду Новороссийску прызнаў міліцыянта Алексея Дымоўскага вінаватым у паклёпе за тое, што той выставіў на відэапартал YouTube абвінавачэнні свайму начальству ў карупцыі і ўкрывальніцтве. Дымоўскі мусіць заплаціць штраф памерам больш за 3,5 тысячы даляраў службоўцу, супраць якіх былі накіраваны ягоныя закіды.
Выпуск міжнародных навінаў падрыхтаваў Стась Івашкевіч, а я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння будуць судзіць праваабаронцаў, якія выйшлі на пікет супраць смяротных пакаранняў у Беларусі. Чакаецца, што ў большасці акругаў на мясцовых выбарах будзе па аднаму кандыдату. 4 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску спецназаўцы знішчылі намётавы лагер апазіцыі. Італьянскія выкрадальнікі Вікі Мароз змогуць адбыць пакаранне умоўна. 24 сакавіка адзначаецца ўсесветны дзень барацьбы з сухотамі. У Лідзе пачаўся рамонт старажытнага замка. У Менску і рэгіёнах рыхтуецца да святкавання Дня волі. У перадачы «Барды свабоды» расповед Дмітра Бартосіка пра Міхаіла Барановскага. Усё гэта далей у нашай праграме, а перад тым некалькі словаў пра надвор'е. Сёння днём па ўсёй тэрыторыі Беларусі за выключэннем Берасцейшчыны чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Дзённая тэмпература паветра ў Менску 3-5 градусаў цяпла, у Віцебску Магілёве 2-4 градусы, у Гомелі Гародні каля 5 градусаў. У Берасці будзе найцяплей каля 10 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем праграму. Рада Еўропы рашуча асудзіла выкананне 2 смяротных прысудаў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве старшыні камітэту міністраў Рады Еўропы, генеральнага сакратара Рады Еўропы і кіраўніка парламенцкай асамблеі. Смяротнае пакаранне барбарскае і прыніжальнае. Менавіта таму яно было адменена Радай Еўропы згодна з пратаколам нумар 6 Еўрапейскай канвенцыі аб правах чалавека. Урад Беларусі адзіны ў Еўропе, які працягвае караць смерцю. Нядаўняе выкананне смяротных прысудаў, калі звесткі пра гэта пацвердзяцца, будзе азначаць сур'ёзны рэгрэс у нашых імкненнях наблізіць Беларусь да еўрапейскіх каштоўнасцяў, гаворыцца ў заяве. Паводле дадзеных праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», пры канцы мінулага тыдня ў Беларусі былі расстраляныя 25-гадовы Андрэй Жук і 30-гадовы Васіль Юзапчук. Асуджаныя падалі скаргі ў камітэт па правах чалавека ААН, аднак, нягледзячы на тое, што іх звароты яшчэ не былі разгледжаныя, іх пакаралі смерцю. Тым часам сёння будуць судзіць праваабаронцаў, якія выступілі супраць смяротных пакаранняў у Беларусі. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, праваабаронца Валянцін Стэфановіч, Ірына Тоўсцік, а таксама журналіст Сергей Сыс былі затрыманыя падчас пікету ў Менску перад будынкам прэзідэнцкай адміністрацыі. Яны правялі ноч гэтую ў турме на Акрэсціна. Іх чакае суд, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Алесь Бяляцкі, Валянцін Стэфановіч, Ірына Тоўсцік, Сергей Сыс застаюцца ў пастарунку міліцыі Ленінскага раёну. Увечары яны ўжо не выходзілі на сувязь. У пастарунку сказалі, што затрыманыя будуць накіраваныя на Акрэсціна. Праваабаронцы выйшлі з расцяжкай не смяротнаму пакаранню да будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Акцыя працягвалася некалькі хвілінаў, пасля чаго ахоўнікі выклікалі міліцыю. Днём Алесю Бяляцкаму ўдалося датэлефанавацца ў пастарунак.
Катэгарычна супраць выканання смяротных прысудаў, вот то, што было выканана, прычым таемна, так па-подламу фактычна. Ну, мы выйшлі з расцяжкай, не смяротнаму пакаранню.
Паводле праваабаронцы Ладзя Лапковіча, затрыманых адвязуць у суд Ленінскага раёна. Іх абвінавачваюць у парушэнні адміністрацыйнага артыкула 23.34 «Арганізацыя і ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах». Міліцыянты дазволілі перадаць затрыманым цёплыя рэчы. Лапковіч сказаў:
гэты выпадак чарговы раз падкрэслівае тое, што ў Беларусі немагчыма арганізаваць мірны сход. Затрымання праваабаронцаў паказвае на абсалютны цынізм уладаў, тым больш па такому абсалютна гуманістычнаму пытанню, якое ставілі мае калегі. Адмена смяротнага пакарання, тым больш на фоне недавно выкананых Беларусі, на жаль, прыгавораў, дзе былі расстраляныя людзі. Усе гэтыя факты яны яскрава сведчаць тое, што і права на мірныя сходы ў Беларусі абсалютна парушаны, і нават права на жыццё.
На журналіста Сергія Сыса складзены такі ж адміністрацыйны пратакол. Паводле гаспадара Лапковіча, Сергій таксама правядзе ноч на Акрэсціна.
На яго складзены такі ж самы пратакол, хаця відавочна абсалютна для ўсіх, што ён не прымаў удзел у самім пікетаванні, а выконваў свае журналісцкія абавязкі.
Падставай для пратэсту праваабаронцаў стаў расстрэл напрыканцы мінулага тыдня ў Беларусі 25-гадовага Андрэя Жука і 30-гадовага Васіля Юзапчука, якім быў вынесены смяротны прысуд. Каментуючы гэтыя падзеі, палітолаг Юраш Чавусаў назваў мужным і аператыўным рэагаваннем праваабаронцаў на новыя смяротныя прысуды ў Беларусі.
Мы ў гэтым выпадку маем сітуацыю вяртання да самых ганебных практыкаў 90-х гадоў, калі людзей дараслялі іх справы ў камітэце па правах чалавека ААН, апошняя інстанцыя, якая можа паўплываць на смяротны прысуд, гэтых людзей расстрэлялі.
Затрыманне праваабаронцаў гаспадар Чавусаў звязвае з сезонам замаразкаў.
Зараз сітуацыя па ўсіх напрамках у Беларусі вяртаецца трошкі назад да самых ганебных практыкаў, якія раней у Беларусі ўжываліся. У прынцыпе, мы бачым агульную лінію: пераслед саюза палякаў, затрыманне праваабаронцаў, наступ на незалежных журналістаў. Это все індикатары того, што у Беларусі наступае холодны палітычны сезон.
Заявіў у свабодзе палітолаг Юрась Чаусам. Які будзе прысуд Алесю Бяляцкаму, Валянціну Стэфановічу, Ірыне Тоўсцік і Сергею Сысу, сачыце ў нашай вечаровай праграме, а таксама на сайце свабоды свабода.орг. А мы працягваем нашую праграму.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Альгіс Юркевіч у звільні. Ваши оппозиционеры ездят в Брюссель, просятся у развяз увести санкции супраць Беларуси. У вынику Лукашенко выживе, ліха его не возьме, а вось людям будет кепска. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтую передачу Валянціна Жданко слухайте в нашем вечеровым эфире после 18 годины. Працягваем праграму. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. З гэтай нагоды ў Беларусі сёння стартуе прафілактычная акцыя «Белы рамонак». На цэнтральных плошчах больш чым у 30 гарадах краіны будуць усталяваныя перасоўныя пульмасканы, дзе кожны бясплатна можа прайсці абследаванне. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Ситуация с сухотами в Беларуси застается напруженной, поведомила наместник министра охраны здоровья, главный санитарный лекарь краины Валентина Качан.
В нашей стране произошел незначительный подъем заболеваемости туберкулезом на 2,6%.
Летось у Беларуси на сухоты захворело 4428 человек. Показник захворываемости склав 45,8 выпадков на 100 тысяч насельництва. Главный санитарный врач Валентина Качан отзначая.
Одной из проблем, которые вызывают озабоченность не только у нас, а во многих странах мира, является множественная лекарственная устойчивость микобактерий, вызванная плохо организованным лечением больных туберкулезом.
У Беларуси колькость хворых с лековой устойливостью расте, и зараз их больше за 17% от усих хворых. Как поведомил представник ААН у Беларуси Антониус Брук, Беларусь уваходит у колькость 27 краинов с наибольш высокой распаусюдженностью так званого мультирезистентного туберкулезу. Тому Беларусь отрымает грант глобального фонду по борьбе со СНИДом, туберкулезом и малярией у померы 18 миллионов евро. И сродки будут накированы миновито на борьбу с этой наибольш небеспечной формой хворобы. А у Международный день борьбы с туберкулезом глобальный фонд традиционно проводит акцию «Белый рамонок». Специалист по связях с громадскостью глобального фонду Мария Малиновская тлумачит, чему акция мает таки пригожий назов «Белый рамонок».
В 1911 году упершиню этой символ был уже в для акции, в якой удельничали студенты, гімназісты, благородные дамы. И они продавали кветки из паперы. А эти кветки были зроблены детьми у дитячих домах. Собранные сродки были уживаны для борьбы с этим захворыванием. И у этот день в Беларуси отбудутся бесплатные киносеансы. У Минску, например, это кинотеатр «Победа» у 18.00. И так само в большем 30 городах будут працавать пульмасканы. И все ожидающие могут пройти флюорографичное обследование. Сеанс гэта бесплатны, флюорографічнае абследаванне бесплатнае. На конт фільму прыходзьце, гэта вельмі прыгожы фільм аб цане чалавечага жыцця.
Ёсць яшчэ і сумесны праект у падтрымку дзяржпраграмы «Туберкулёз», які ажыццяўляе праграма развіцця ААН, Міністэрства аховы здароўя Беларусі, Дэпартамент выканання пакаранняў. Фінансаванне праекту ідзе таксама са сродкаў глабальнага фонду. Грант памерам у 14,5 мільёнаў даляраў разлічаны на 5 гадоў. На рэалізацыю самой дзяржпраграмы «Туберкулёз» будзе накіравана на больш за 280 мільярдаў рублёў з дзяржбюджэту. Што да акцыі «Белы рамонак» паведамляем, што пульмасканы будуць усталяваныя на плошчы побач з Камароўскім рынкам і побач з кінатэатрам «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай.
Падрабязнасці адзначэння ў Беларусі сусветнага дня барацьбы з сухотамі распавядала Іна Судзінская. А праграму працягваем перад святочнай тэмай. Дзень волі 25 сакавіка будуць адзначаць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Як канкрэтна гэта будзе адбывацца, карэспандэнты «Свабоды» даведваліся ў арганізатараў. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
На Градзенщине у день воли земляки ушановывают имя и справы Ларисы Генюш. Сёлета 100 годов с дня ее народжения, поведомляя Михаил Корневич.
У Зельве демократичные активисты традиционно в день воли ускладают кветки до могилы Ларисы Генюш, каже Юрий Качук.
Сходим на могилки до Ларисы Генюш. Тут соберутся хлопцы с Баранович, с Волковыска. Навод з Испании приехал мой этот сябр.
Сёлета у Слоніме означает 25 сакавіка зберутся представники усіх демократичных партий и организаций разом, каже керовник Слонімской организации БНФ Иван Шега.
Разом збираемся, проведем диктовку.
Частка смаргонских активистов скируется на святы у Менск, а іншие збираются наведать вёску Поляна, где народился Тамаш Гриб, министр внутренних справ Рады БНР.
Демократичные активисты Могилевщины так само мают план святкования годовины незалежности БНР. Подробязности у Андрея Белогубова.
У областном центре 25 сакавіка демократичная громада зберется каля будинка краязнавчого музею на Советской площади. У 1918 году у им была признана улада БНР у Могилеве. Для исторического будинка отбудется традиционный митинг и будут складены кветки.
Мы не звертались до улады, нам отмовляют, мы лечим непохитным нашим правом начать такую святую для Беларуси. Коли будет 25-го зарегистрированы кандидаты в депутаты, то вот планируется больше
масове мероприятие, встреча с выборщиками, ключи и историчная дата 20 февраля.
Поведомил Свободе керовник областной организации партии БНФ Змитер Соловьев. Социал-демократы областного центра 25 сакавика проведут викторину для молоди. Обвестки про мероприятие уже распавсюдживаются по научальных установах города. Про импрезу оповедает лидер социал-демократов Игорь Борисов.
Наоборот, питаниями показать то, чего они не ведают. Кто больше откажет правильно на питание, то и отримает каштовных приз.
Да, повідомлення з регіонів об святкуванні Дня волі 25 сакавіка додам, що у Мінську завтра дозволена вулична акція з нагоди гэтага свята. Збор дозволений о 18 годині каля Академії наук. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свободи у Мінську 7 годин 15 хвилин. Знову слово Стасю Івашкевичу, який підрихтував подборку білоруських новин.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Рада Европы рашуча осудила выполнение двух смертных присудов у Беларуси. У конце минулого тыдня были расстреляны 25-годовый Андрей Жук и 30-годовый Василь Юзябчук. Международная амнистия звернулась до Александра Лукашенко с закликом увести мораторий на смертное покарание. Сегодня в суде Ленинского района Минску отбудется разгляд справы белорусских правооборонцев, которые вышли у авторок до президентской администрации на пикет под лозунгом «Не смяротному покаранию». Вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий, правооборонцы Ирина Толстик и Валентин Стефанович провели эту ночь на Окрестина. Журналиста Сергея Сысайки, так само присутничал на акции, отпустили без тлумачения, разорвавши складенный на его протокол. Правоабарончая организация «Репортеры без межа» выказала шкадование у сувязи с решением Верховного суду Беларуси, який не задоволил скарги Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. «Репортеры без межа» улишить постанову Верховного суду еще одним кроком у наступе на незалежных журналистов на передание выборов. Верховный суд на процессе у справе об рыхтовании теракту супраць чиновника у разгляде у автора кречевые доказы подрыхтовки до теракту. Серед их не опынулось основного гранатомета, с якого нібыта плановали забить старшиню городенского облвыканкаму Владимира Савченко. У Мінску з'явиться помнік Владимиру Короткевичу. Гэта запланавана ў праграме Міністэрства культуры ў рамках святкавання 80-годзя з дня нараджэння беларускага класіка.
До зводки белорусских новинов от Стасия Ивашкевича дадам прогноз на дворья. Сегодня днем по всей территории Беларуси, за выключением Берастейшины, чекаются короткочасовые дожди. Дзённая температура поветра в Минску 3-5 градусов тепла, у Витебску и Могилеве 2-4, Гомели и Городни каля плюс 5, у Берасти будет найтеплей каля 10 градусов. Регистрация кандидатов у депутаты местных советов закончится 25 сакавика, але уже сегодня видовочно, что в большинстве округов будет только по одному кандидату. При этом некоторые оппозиционные активисты уже сдымаются с выборчей гонки, чем только понижают конкурентность кампании. Такая ситуация в приватности склалася на Гомельщина. Про это рассказывает Ягор Майорчик.
Ситуацію, якая склалася на Гомельщині, коментує сябра Ради об'єднаних демократичних сілов, керівник регіональної організації об'єднаної громадянської партії Василь Поляков.
Гэтым разам канкурэнтнасць вельмі незначная. Мясцовыя саветы не з'яўляюцца органамі самакіравання, да іх няма цікавасці. Па-другое, няма ў Беларусі выбару, і гэта ўсе даўно заважылі. Нейкую бачнасць канкурэнцыі дае Гомельскі гарадскі савет, дзе больш за два чалавекі на месца прэтэндуе, і Гомельскі абласны савет, дзе на 60 месцаў 126 кандыдатаў. Але гэтая канкурэнтнасць будзе значна меншая, улічваючы тое, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Гомельскі в области приняли решение откликать своих кандидатов после того, как у склад комиссии амаль не трапили наши представники.
С выборов уже начали сдыматься шальцы партии левых «Справедливый свет». Отмовился от намеру регистрироваться кандидатом на депутата облсовету Виктор Хомич из Гомеля. У Светлогорску откликали свои документы Ирина Сарычева и Миколай Лазаренко. Адмовіўся таксама ад прэтэнзіяў на дэпутацкі мандат у гарадскі і абласны саветы гомельскі сябра АГП Леонід Судаленка.
Аб'яднаная грамадзянская партыя вырашыла зняць сваіх кандыдатаў, а паколькі я чалавек каманды, гэтаму я зняўся з выбараў. Падаў адпаведныя заявы, каб мяне не рэгістравалі ў якасці кандыдата ў дэпутаты.
Аднак не ўсім вылучэнцам ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў удаецца зняцца з выбараў. Рэгіянальны кіраўнік партыі левых справядлівы свет Уладзімір Сякерка распавядае, што адбылося з ім 22 сакавіка на паседжанні акруговай выбарчай камісіі нумар 3.
На паседжанні акруговай камісіі я прысутнічаў сам, падаў заяву, каб мяне не рэгістравалі кандыдатам. Але камісія не стала разглядаць маю заяву на адмову балатавацца ў абласны савет і зрабіла мяне кандыдатам у дэпутаты. Аднак гэта не паўплывае на маё рашэнне зняцца з выбараў. Падам заяву другі раз.
Вось такая сітуацыя з выбарамі складаецца ў Гомелі, а зараз на наўпростай сувязі з Магілёва з намі намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Костусеў. Спадар Рыгор, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Як мы чулі з рэпартажу, у Гомелі многія актывісты апазіцыі ў прыватнасці АДГП і партыі «Справядлівы свет» здымаюцца з выбарчыя гонкі. Вашая партыя афіцыйна заклікала сваіх кандыдатаў не здымацца. Скажыце, ці ўсе слухаюць, ці няма тых, хто адмаўляецца ўдзельнічаць далей у кампаніі?
Так, пасля апошняга сойма спынення нашых сяброў з выбарчай кампаніі прыпынілася. І на сённяшні дзень у агульным па краіне са стартага спіса, са таго спіса, калі партыя складала жадаючых удзельнічаць у выбарчай кампаніі, засталося дзе-то каля паловы сяброў партыі БНФ. Дзе-то каля, ну, дакладней, 75 чалавек.
Ось пасля вашага сойма адбыўся з'езд партыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, і там была прынятая рэзалюцыя з заклікам да іншых суб'ектаў апазіцыйнай кааліцыі аб байкоце мясцовых выбараў. Як вы паставіліся да гэтай прапановы?
Мы доўга раіліся па гэтаму пытанні, былі розныя думкі, былі думкі такія, што трэба ісці на выбары да канца, на перамогу, трэба ісці і здымацца з выбарчай кампаніі, але сойм прыняў рашэнне такое, што папрасіць кандыдатаў, заклікаць кандыдатаў не здымацца з выбарчай кампаніі і пайсці да выбарчыкаў ось тымі пытаннямі, пытаннямі сацыяльнага плана, палітычнага плана. І в асноўным сваім пытаннямі, якія хвалююць выбарчыкаў па розных тэрыторыях нашай краіны, у розных рэгіёнах нашай краіны. Вы ведаеце, што партыя БНФ памяняла канцэпцыю працы з насельніцтвам. Іменна зараз накіравана ўся праца на тое, каб уздымаць той пласт праблемаў па ўсіх рэгіёнах і з тымі праблемамі ісці да насельніцтва, каб шукаць шляхі іх вырашэння. Гэта ў якой-то ступені надасць новы імідж, новую папулярнасць партыі, і я думаю, што дапаможа нашай партыі ў далейшай працы, у палітычнай працы з насельніцтвам краіны.
Дык вы выключаеце, што да 25 красавіка нехта з вашых сябраў партыі будзе здымацца?
Пакуль што такіх рашэнняў не было і такіх рашэнняў няма, і ўжо пачаўся працэс рэгістрацыі нашых сяброў. Вось учора я атрымаў інфармацыю з Хоцінску, гэта самы ўсходні раён нашай краіны, дзе сябра партыі БНФ Валерія Крамкевіча зарэгістравалі кандыдатам і ў абласны магілёўскі савет, і ў раённы Хоцінскі савет. 25-га будзе рашэнне па рэгістрацыі нашых кандыдатаў па гораду Магілёву і нашых кандыдатаў і ў Горках, ну і ў іншых рэгіёнах краіны.
Так, зразумела. Ну што ж, спадар Костусеў, а ёсць у нас магчымасць паслухаць, што гавораць наконт байкоту ці не байкоту, ці ўдзелу слухачы Радыё Свабода? Калі ласка, паслухаем, а потым адрэагуем.
Я ўпэўнена, што шмат хто ў нас ведае, што выбары адбываюцца па ўказцы зверху. Абедзвюма рукамі за ініцыятыву Анатолія Лебедзькі не ўдзельнічаць далей у фарсе. Партыі павінны ў першую чаргу адстойваць свае палітычныя інтарэсы і заявіць пра гэта трэба ў сродках масавай інфармацыі зарэгістраваным кандыдатам.
Апазіцыя нашу, як яна не называецца, фронт, рух, партыя, лукашэнкаўскі рэжым вельмі баіцца. Інакш бы уся гэта надслойка над народам беларускім, якая жыве на гранты Лукашэнкі і вельмі добра на іх пачуваецца, інакш не кідалася б так неверагодна, каб не дапусціць апазіцыю ў працэс выбараў. допустить ровно настолько, как Европа и США признали выборы демократичными. Может, хопить из этой трагикомедии бойкот выборов и только. Народ уже вызначился, народ зрозумеет. Ну, нехай гонят под страхом на детерминовое, нехай выбирают сами себе. Усих не загонят.
Спадар Ригор, я звертаюся до гостя ранішнього ефіру «Свободи». Ну, ось ми чули два міркування слухачів Радіо «Свобода». Ви їх можете переконати одворотним, що не потрібний бойкот, що треба удільничати?
Розумієте, я згоден з слухачами Радіо «Свобода», що у нас нема справжніх виборів в Україні. Але бойкот виборів так само треба рихтувати. І його треба рихтувати так же моцно, як і сам уділ у виборчій кампанії у якості кандидата або іншим чином. Але ми розуміємо, що ситуація, ось така ситуація, яка є, це так само неправильне рішення, що взяти і забойкотувати. Бойкот треба рихтувати. Наших людей не включили участкові комісії. З агульного спису 208 наших вилученців включено в участкові комісії тільки 20 чоловік. Наших людей не включили в округові комісії, територіальні комісії. Ми вже тоді зрозуміли, що справжньої виборчої кампанії, справжніх виборів на Білорусі не буде. Але я ще раз повторюсь. Ті наші сябри, хто все ж таки пожадав удільничати кампанії, їм велике дякую. І вони пійдуть працювати з насельництвом по тих питаннях, про які я вже сказав раніше.
Скажіть, так у чим все-таки сенс уділу вашого у виборах? Ви сподіваєтеся отримати мандати депутатів, чи хочете показати, що вибори не свободні?
Ми ще раз хочемо показати, що вибори не свободні, і, може бути, дякуючи цій виборчій кампанії, довести громадству і громадству Білорусі, і сусідньому громадству об тих порушеннях білоруського законодавства у час виборчої кампанії.
Дякую, Ригор, ваша позиція зрозуміла. І коротко відкажіть, як ви будете означати особисто День волі 25 соковіка?
Ну, у гэтым годзе я буду у Мінску на мітингу каля Академії наук. Минулые годы я організовував такие речі у Могилеве. Ми завсёды складали кветки до будинка, де відбувся вход могилёвцев в підтримку Белорусской Народной Республики. А сёлета, як намісник старшини партии БНФ, я боязан быть у Мінску. Але гэта для мене буде не тільки офіційне свято, для мене це буде і свято особисте, бо без 25 соковіка, я лічу, не було б теперішньої Білорусі, і, може бути, і не було б навіть і такої назви, як народ Білорусі, як білоруси. Просто ми перетворили б у насельництво території західнього краю або якісь, або якби в Мінській області.
Дякую. Спадар Ригор, дякую вам великі за уділ у нашому ефірі. Со святом надходячим вам, з Днем волі, і каб потримати і вам, і нашим слухачам святочний настрой, пісня на слові Максима Богдановича «Погоня» співає Данчик.
Чую за країну родимую жах, вспомню гострую браму святую, і вояків на грозних конях, белой пене проносяться коні, рвутся, мкнуться і тяжко хрипять. Жінцями бить, хай почують, як серце ночами, а родимой стать.
У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Валер Каліноўскі і Стасій Вашкевіч у Менску 7:30. Сёння мы сярод іншага расказваем пра затрыманне беларускіх праваабаронцаў, якіх будуць судзіць за пратэст супраць смяротнага пакарання. Адзначаем сусветны дзень барацьбы з сухотамі. Абмяркоўваем цяперашнюю апазіцыйную дылему, браць ці не браць удзел у мясцовых выбарах. Мы яшчэ згадаем падзеі на Кастрычніцкай плошчы Менску 4-гадовай даўніны. Раскажам пра лёс выкрадальнікаў Вікі Мароз, пацікавімся рамонтам Лідскага замку. Прапануем таксама перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні ды яе творцам, але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, які падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху сустрэўся ў Белым доме з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. У сувязі з напружанасцю паміж дзвюма краінамі ў сувязі з пабудовай ізраільскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях кіраўнікі правялі сустрэчу ў скарочаным фармаце і за закрытымі дзвярыма. Вялікая Брытанія высылае ізраільскага дыпламата. Брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд абвясціў, што адпаведнае рашэнне, прынятае пасля расследавання факту выкрадання фальшывых брытанскіх пашпартоў спецагентамі, якія ўчынілі ў студзені забойства ў Дубаі аднаго з лідараў Хамасу. Злучаныя Штаты абвінавацілі нямецкі аўтаканцэрн Даймлер у карупцыі. У прыватнасці кампаніі закідаецца выплата дзясяткаў мільёнаў даляраў Хабару чыноўнікам у Расіі, Кітаі, краінах былой Югославіі і Цэнтральнай Азіі. Амерыканскі акт аб карупцыі робіць незаконным подкуп урадоўцаў камерцыйнымі структурамі, нават калі гэта адбываецца па-за межамі Злучаных Штатаў. У Вашынгтоне сёння распачынаюцца пакістанска-амерыканскія перамовы аб утварэнні стратэгічнага партнерства паміж дзвюма краінамі. Брытанска-расійскі канцэрн British Petroleum ТНК абвясціў аб намеры прадаць сваю долю ў кавыкцінскім газавым радовішчы расійскай дзяржаўнай кампаніі Роснефцегаз. Прадстаўнікі British Petroleum абвінавацілі расійскі ўрад у рэйдэрстве кампаніі з мэтай завалодаць кантрольным пакетам гэтага аднаго з найбагацейшых газавых радовішчаў у свеце.
Выпуск міжнародных навінаў падрыхтаваў Стась Івашкевіч, а я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння будуць судзіць праваабаронцаў, якія выйшлі на пікет супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Чакаецца, што ў большасці акругаў на мясцовых выбарах будзе па аднаму кандыдату. 4 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску спецназаўцы знішчылі намётавы лагер апазіцыі. Італьянскія выкрадальнікі Вікі Мароз змогуць адбыць пакаранне умоўна. 24 сакавіка адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Лідзе пачаўся рамонт старажытнага замка. У Менску і рэгіёнах Беларусі рыхтуецца да святкавання Дня волі. У перадачы «Барды свабоды» расповедь Дмітра Бартосіка пра Міхаіла Бараноўскага. Усё гэта далей у нашай праграме, але перад тым некалькі слоў пра надвор'е. Сёння днём па ўсёй тэрыторыі Беларусі за выключэннем Берасцейшчыны чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Дзённая тэмпература паветра ў Менску 3-5 градусаў цяпла, у Віцебску і Магілёве 2-4, у Гомелі і Горадні каля плюс 5, у Берасці будзе найцяплей каля 10 градусаў. Гаворыць Радыё Свабода. Працягваем праграму. 4 гады таму у ноч з 23 на 24 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы Менску спецназаўцы знішчылі намётавы лагер, які зладзілі моладзевыя актывісты, пратэстуючы супраць несвабодных прэзідэнцкіх выбараў. Тыя падзеі згадвае Алесь Дашчынскі.
Намётавы лагер на Кастрычніцкай плошчы, якую дэмакратычныя актывісты назвалі плошчай Каліноўскага, пратрымаўся 3 дні і 4 ночы. Спецназаўцы знішчылі лагер, а яго ўдзельнікаў адвезлі ў турмы на Акрэсціна, у Жодзіна і ў ізалятар Менскага раёну. Удзельніца лагера Валянціна Палевікова згадвае.
Гэта была адна з найярчэйшых акцый за ўсе апошнія гады. Меў велізарны сэнс гэты намётавы гарадок, ён застаўся ў памяці як протез як символ об'єднання супраць несправедливих виборів. Мені подається, що це якась репетиція перед тим, що може відбитися на самій справі. Ось цей бунт, ця площа живе у серці кожного.
Спадарення Валентина згадує підтримку удільників намітового містечка, а так само той день, коли свояки і сябри затриманих прийшли до турми на Крестіна.
Коли відчинилися двері Крестіна, коли нас вивозили, я заповнила велізарний натовп людей. Це було вельми патріотично. Я побачила множество своїх сябров, свояков, які прийшли до Крестіна у підтримку нас. Це були різні люди, і вони стукали у автобуси, які нас вивозили, бігли за нами. Ми не ведали, куди нас везуть. Були 15 днів турми. Ми підтримуємо зв'язок зі многими до теперішнього часу.
Активіст партії БНФ з Могильова Дмитро Соловйов був затриманий за кілька годин до розгону намітового лагера. І він згадує, що сама акція, яка узникла стихійно, була велізарним досвідом.
Народ вирішив оборонити своє право, право своєго голосу. Люди не хочуть, як би кличили бидлом, як кличить це наша влада. Я думаю, що вона повторитися може. Я думаю, що цей час подійде у нас, коли народ там скаже, геть нашого якби огороду.
Господар Соловйов займався забезпеченням намітового лагера, і він каже, що многі жихари Менску спробували допомогти його удільникам.
Шмат людей, які не могли пройти на площу, бо не пускали їх з їжею, з намітами, з ковдрами, там, з теплим сінням. І вони все це заносили на Вашені 8. І ось я один з тих, хто організовував менавіту переправку з всього того, що нанесли на Вашені 8 на намітовий лагер.
Серед удільників акції була переважна молодь, і серед її активістка Молодого фронту Людвіся Атакулова, якій тоді було 17 годів. І вона каже, що прийшла до діяльності, зв'язаної з національною ідеєю, дякуючи намітовому містечку.
Ну, це ж просто було зв'язано з виборами, це були протести супроти фальсифікації, але це було хвалею, коли народ більш не боявся виказувати свою незгоду в огляді з тим режимом, який існує. Є у нас вже котрий год. Все там об'єднувало, повітря навіть нас об'єднувало.
Активістка Молодого фронту Людвіся Атакулова згадувала події Мінської площі 2006 року.
Завтра ми відзначимо 92-ю годовину творення Білоруської Народної Республіки. З гэтай нагоды Белсад показує фільми і програми, присвячені гэтай події. А 20.15 – адмысловое видання ток-шоу «Форум». Тема «День волі». У студии, між інших, Станіслав Шушкевич, Лявон Варшевський і Анатоль Лябецька. А пазней, а 21.20 – у цикле «Невядомая Беларусь». Документальний фільм «Эпоха Барадуліна». До сустрэчы на Белсаце!
Передачі Білсаду починаються о 17-й годині, а ви далі слухайте Радіо Свобода. Італіянські викрадальники білоруської сироти Вікі Мороз, засуджені Генуезьким апеляційним судом на 8 місяців позбавлення волі, зможуть відбувати своє покарання умовно. Про це Свободі повідомили ватиканські криниці. Тему протягує Аліна Струве.
Поводле італьянских выданняў, гэта гісторыя ў свой час подзяліла Італію на тых, хто за і хто супраць семійскага лета. Яна таксама чарговым разам нагадала, што ў дэмакратычным свеце царква заўсёды давала прытулак тым, каму ён быў неабходны, і паміж законам і Евангелем выбірала Евангеля. Ад самага пачатку суду ў 2007 і да вынесення судовых вердыктаў першы летась у ліпені, калі Генуэзскі суд па справах непаўналетніх оправдал семерых обвинаваченных и другие сёлета 18-го соковика, коли Генуэзский апелляционный суд скасовал это решение, Ватикан называл процесс над святарами беспрецедентным. У часе процесса Дон Данила Грыла заявил, что злочинством есть неутоивание девчонки, у чем их обвинавачивает, а яе гвалтовное разлучение семьей. Менавіта за гэта хтось одной чапанесе самую высокую отказность. Не глядячи на поравнальность максимально мягкое умовное покарание с неволением, бо после того, как прокурор запотребовал 1,5 года тюремного зневоления, никто из так званых выкрадальников не различивал на подобный выник. На человека все ж не завсёды застается клеймо злочинца, сказал у приватной размове один со святаров. Незгодный с решением апелляционного суду и уплывовый итальянский евродепутат, колишний вице-президент Европарламенту Марио Маура, разом с шерегом інших итальянских политиков, и он увесь час выступал за вертання белорусской сироты у семью Джуста Барначин, коли лето Генуэзский суд по справах неполнолетних оправдал семью с Кагалета так само 2 католических святаров, Маура заявил, что это перемога идеалов свободы и демократии. Тем часом у семьи Жодинцев Алены и Сергея Василевских, где теперь выховывается Вика Мороз и ее родный брат Саша, шокованы недавним судовым решением. Алена Василевская поведомила нашему радио, что ничего не расскажет вице, бо это травмует девчинку. На вину о присуде и она прокомментовала так.
Это вообще маразм так поступить. Меня это шокировало, конечно. Я расстроена. Люди-то хорошие. Вика их любит. Она такой человечек, что она просто так относиться ни к кому не будет доверчиво.
Это сказала Алена Василевская, у семьи якой теперь живе Вика Мороз.
Блиц-анализ свободы.
Чаму беларускія ўлады насуперак міжнародным правілам ажыццявілі смяротнае пакаранне 2 асуджаных, справы якіх яшчэ знаходзіліся на пераглядзе ў камісіі ААН? Ці можна казаць, што беларускія ўлады зараз наўмысна ідуць на абвастрэнне адносінаў з еўрапейскімі праваабарончымі структурамі? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Андрэй Ляховіч, з якім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Чи можно лечить, что своим решением провести смиротный присуд у выконания, коли еще комиссия ААН не разглядела апелляцию в этих присуженных, белорусские влады, ну, неким чином наумысно идут на суперок агульно принятым у Европы стандартам? Коли так, то чему они так это робят?
Я бы тут все-таки сказал худшее не про то, что покарали смертью 2 злочинцев, а про огульный контекст, что у Беларуси есть политичные изневольные, что нема руху у пытания отмены артикула 193.1, что есть трение режиму жесткие супроти журналистов. Таким чином режим Лукашенко дает разуметь Заходу, что новое развитие стосунков будет не кроки на шляху политической либерализации, а выконание режима Лукашенко с такого особистого геополитичного контракта, что он не признает незалежность полневой сети Абхазии, запрошает заходний бизнес, не робит кроки на шляху соправданной интеграции, як того ухудшая Россия. И режим Лукашенко показывает Заходу, думаю, своих позиций и ожиданий вести на соступки.
А для контакту такого кшталту засёды повинны быть 2 баки. Накольки, по-вашему, сегодня европейские политики, такие структуры, как Рада Европы, такие структуры, как правооборонные организации, готовы идти на такую угоду с белорусским режимом?
Так чи інакше, Європейський Зв'яз зараз протягує політику, яку можна назвати політикою утягування. З 96-го року по 2008 рік була політика ізоляції, яка не мала значних виників. Зараз Європейський Зв'яз з другої половини 2008 року проводить политику утягивания, и режим Лукашенко хочет размовлять с Заходом миновито в контексте этой политики. То бок гандлево-экономичное сопротивление так, политическая либерализация не.
Где, по-вашему, та рыса, после якой европейские политики могут сказать, что нет, так далее нельзя, и эта политика так само себя не оправдывает?
Покуль все ж таки на Заходе, на кульке можно бачить, все ж таки перевожая такой геополитичный подход, что головная это экономичная либерализация, экономичные реформы, развитие супрацовничества между усотнего партнерства. А политичная либерализация, конечно, не бы вельми бы хотелось бы, але все ж таки политичная либерализация не является умовами развития супрацовничества зараз. Геополитичный подход зараз на Заходе перевожая.
Блиц-анализ свободы.
З політолягом Андреєм Ляховичем гутарив Віталь Циганков. А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. У Мінську 7 годин 45 хвилин. І знов даю слово Стасю Івашкевичу, який підрихтував подборку білоруських новин.
Вокол Білорусі за 100 секундов.
Рада Європи рашуче осудила виконання двох смяротних присудів у Білорусі. У кінці минулого тижня були розстріляні 25-годовий Андрій Жук і 30-годовий Василь Юзяпчук. Міжнародна амністія звернулася до Олександра Лукашенка з закликом увести мораторій на смяротне покарання. Сьогодні у суді Ленінського району Мінську відбудеться розгляд справи білоруських правоохоронців, які вийшли у вівторок до президентської адміністрації на пікет під лозунгом «Не смяротному покаранню». Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький, правоохоронці Ірина Товстік і Валентин Стефанович провели гэтую ноч на Окрестіна. Журналіста Сергія Сисайки так само присутнішав на акції, відпустили без тлумачення, розорвавши складений на його протокол. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» выказала шкадаванне ў сувязі з рашэннем Верховнага суду Беларусі, які не задаволіў скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. «Репортеры без межаў» лічаць пастанову Верховнага суду яшчэ адным крокам у наступе на незалежных журналістаў напярэдадні выбараў. Верховный суд на процессе у справе об рыхтаванні теракту супраць чиновника у разгляде у авторок речевые доказы подрыхтовки до теракту. Серед их не опынулось основного гранатомета, з якого нібыта планавалі забить старшиню Городзенскага аблвыканкаму Владимира Савченко. У Мінску з'явиться помнік Владимиру Короткевичу. Гэта запланавана у програмі Міністерства культури у рамках святкавання 80-годзя з дня нараджэння беларускага класика.
Беларускія навіны падрыхтаваў Стась Івашкевіч, а мы працягваем праграму. У Лідзе пачаўся рамонт замка пабудовы 1323 году. Наступны этап рэстаўрацыі, яе архітэктурны праект знаходзіцца пакуль што на экспертызе. Цяпер на замку працуюць рабочыя з мясцовага будтрэсту. Ці можна спадзявацца, што распачатае яшчэ ў 76-м годзе аднаўленне абарончай пабудовы нарэшце завершаць? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Будовникам поставлена задача разбурить части одной из двух вежев и одной стены, якие были недбайно складены рабочими ранее. Чиновник с городинского облаканкаму не хавая эйфории.
Один, я хочу сказать, дякувать Богу, что это робится, и по-другому есть проект, сделанный в Минском, потому что робили два года, тому так долго все это отрымалось. Таким чином я вельми взрушен тем, что все ж таки работы там почались. И работы идут под надзиранием Рады Министерства культуры, так что никакой там оговорки не может быть о том, что там что-то робится не так. И так зробили вот эти часы, когда метр разошлось один до другого, и обрушилась стена из-за того, что экономили. Вот там как раз была такая реставрация фирмы, якую разогнали, и вперед. Но это я вам кажу неофициально.
Намесник керовника Республиканской науково-методичной рады по пытаниях историко-культурной спадщины Игорь Чернявский.
Там же ничего складанного нема. Элементов оздобы. Там самое главное обеспечить тривалость конструкции, каб этих обрушений не было, так? И выконать там, где цеглянная муровка, выконать докладную парадовку, каб это саправды готичная муровка была. Все залежит от документации и от того, кто будет керовать этим процессом.
Наталья Баранец из Минск-проекту, одночасово и автор проекту «Одновы» Лицкого замка и навуковый керовник объекту.
Мы разговаривали на эту тему. Я сказала, что это не тот объект, где нужно делать общестроительные работы. Было сказано следующее. Генеральным подрядчиком будет вот именно 19-й трест и будет нанимать так же, как на Мирском замке, так же, как на Снежинском. На специальные работы будет нанимать специалистов. То есть я так поняла, что работать полностью один только 19-й трест не будет.
Что дотычить якости будущей реставрации Лицкого замку, Наталья Баранец говорит.
Отследить, если это будет плохо выполненная работа, вот, остановить стройку и заставить переделать, это в состоянии, там, например, в авторском надзоре научный руководитель или тот, кто будет вести эти работы. Это он имеет право. А повлиять на то, какая конкретная организация будет работать, к сожалению, мы не можем.
Как известно, в Лиде повинны отбыться сёлета агульнодержавные дожинки. Наталья Баранец.
Единственное, что мне нравится, меня пока пугает, вот эти дожинки, они меня больше пугают, чем то, что они мне дадут финансирование, нам дадут финансирование. Потому что если там будет рапорт о том, что непременно, 100%, когда жинкам все сделать, то реставрации там не будет. Это однозначно.
Гэтак заявіла свабодзе Наталя Баранец, аўтар праекту аднаўлення лідскага замку. А зараз увага, важна абвестка для слухачоў свабоды.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілегерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
А мы працягваем праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры пакуль што на старых хвалях.
Навіны сучаснай медыцыны.
Брытанскія медыкі яшчэ раз даказалі ўплыў алкаголю і пераядання на захворванні печані. З падрабязнасцямі Стасі Вашкевіч.
Лішняя вага і ўляганне на алкагольныя напоі павышаюць рызыку захворвання печані. Каб змесці апошнія няяснасці і сумневы з гэтай даволі ўжо агульнапрынятай гіпотэзы, навукоўцы Оксфардскага універсітэту правялі нядаўна адно з наймаштабнейшых медыцынскіх даследаванняў у гэтай галіне. На працягу 6 год яны назіралі за 1 200 000 брытанак сталага веку. Вынікі назірання ў цэлым адпавядалі чаканням, але не ўсе. У ахвяраў непамернага апетыту нашмат больш шансаў атрымаць цыроз печані. Рызыка ўзрастае шмат кроць, калі да празмернага спажывання ежы дадаецца злоўжыванне і аперытывамі. Нечаканымі апынуліся памеры групаў рызыкі. Колькасць смяротных выпадкаў сярод тых кабетаў, якія ўжывалі моцныя напоі часта, але ў невялікіх колькасцях, менш чым 1 на 1000. Калі рэгулярнасць падмацоўваецца істотнымі колькасцямі выпітага, рызыка патройваецца. Але нават калі да шкоднай звычкі дадаць і нездаровую мажнасць, шансы памерці ад цырозу печані застаюцца ў межах 0,5%. Легкадумцам, аднак, варта звярнуць увагу на тое, што вялікімі колькасцямі алкаголю оксфардскія даследчыкі называлі эквівалент 2,5 чарак штодзень. Акрамя таго, асобнае даследаванне, праведзенае на шатландскіх мужчынах, паказала, што моцны пол падвержаны цырозу печані нашмат больш, чым жанчыны.
Навінамі медыцыны цікавіўся Стась Івашкевіч, а мы працягваем праграму аглядам незалежнай беларускай друку, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Народная воля з першай старонкі заклікае. Сустрэнемся 25 сакавіка. У паведамленні пад такой назвай гаворыцца пра план святкавання Дня Беларускай Народнай Рэспублікі. Мытня. Гісторыя кахання. Так называецца артыкул Марыны Коктыш, у якім журналістка Народнай волі паведамляе падрабязнасці пра інцыдэнт з затрыманнем яе нованабытага аўтамабіля на беларуска-літоўскай мяжы. Пра змест тыднёвіка «Бабруйскі кур'ер» паведамляе журналіст Віктор Качан.
Распавілі аб тым, што Беларусь стартавалася беларуская акцыя «Кажы правду». Шмат хто ў нашым горадзе гэтую кампанію падтрымаў. Запаўнялі паштоўку. нагадаем о том, что прокуратура Бабруйска 15 соколика возбудила криминальную справу в отношении до капитана ДАИ. Он подозревается в том, что это сбил правопорушальника при затримании.
Незалежное выдание «Инфокурьер» со Слуцку змяща артикул, присвеченный изменам у административном кодексе, якія тычацца павелічэння штрафаў за распіццё спиртовых напояў і піва ў грамадскіх месцах. Журналісты прайшлі па гораду і высветлілі, што адмысловых месцаў для спажывання піва надзвычай мала. Гэта праблема, якую мясцовыя чыноўнікі мусілі вырашыць яшчэ учора, піша газета. Інфакур'ер таксама паведамляе пра некалькі надзвычайных здарэнняў, у тым ліку звязаных з паводкай у Слуцкім раёне.
Свежую незалежную прэсу чытала Галіна Абакунчык, і на гэтым я хачу развітацца, яшчэ на 5 хвілін пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы ў эфіры, з вамі быў Валер Каліноўскі. Уключайце свае прымачы сёння зноў а 18 гадзіне.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць менскага барда Міхаіла Барановскага. Наш госць атрымліваў сярэднюю адукацыю на беларускай мове ў тыя часы, калі беларушчыну актыўна выправаджвалі з гарадскіх школ. Ягоны расповед – лішні доказ таго, што беларушчына фармальная, з'ява бясплодная.
Учился до 9 класса в беларускамоўнай школе, потом покинули один наш класс, а потом мы его знищили, растлумачивши это немытозгодностью тримать 15 вучнев беларускамоўных во всей школе. Никто особливо не спрачався. Наколькі я памятаю.
Чаму з 15 чалавек вашага класу ніхто не хацеў за гэтую мову змагацца? Это што, абыякавасць, гэта не любоў да беларускай мовы?
Навучанне на беларускай мове у гэты перыяд нагадывала ўсё роўна цырк. Калі размаўлялі на мове чыстай толькі некалькі выкладчыкаў, а астатнія, якія выкладалі спецыяльныя асабліва прадметы, яны проста яе не ведалі. І таму гэта і так было амаль умоўна. Ну і вось гэтую умоўнасць адмянілі, ніхто асабліва не спрачаўся. Было шкада толькі, што расфарміравалі клас. Ну так, гэта 99-й, напэўна, год. Гэта не значыць, што не было сапраўдных выкладчыкаў свядомых, якія б не стараліся нешта данесці, у тым ліку і на беларускай мове. Але людзі адносяцца да працы як да працы, і ніякой грамадзянскай пазіцыі, наколькі я памятаю, ніхто асабліва не выказваў у гэтым пытанні.
І слова было, і вось я іду, свой першы, апошні бой. Шыбы зорак сыпаліся ў ваду, оружие сваіх шыпоў. А я ішоў, нібыта ў сне, па няголеным твары зямлі, і нават не думаў, што шоў мазгам, але дакладна ведаў, калі. Грай, грай, гітара, грай, ляці песня на вольны прастор. Грай, грай, гітара, грай сваю песню. Шалёная куля, дакладней некая дура, спаймала мяне, мяне на ўзлёте, і крылы адклаўшы да лепшай пары, я халтуры правіў, правіў самоця, калі мяне нясли наклады, пракрустаў збіўшы, збіўшы труну, мне так карцела перабраць лады і сэрца ваша крануць. Грай, грай, гітара, грай, ляці песня на вольны прастор. Грай, грай, гітара, твою песню. Не вот он позорк, не звёзд гнезда, на этой мрачной, мрачной пейзаж незручной позе тяжко разглядеть нежить, и тем больше выйти в глаза. Промелькнула, прикметно лететь.